Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În cadrul studiului nostru despre răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, am discutat data trecută despre necazul cel mare. Astăzi vom vorbi despre modele, despre personalități din Biblie care au legătură cu subiectul nostru, cu răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan Botezătorul este încheierea Vechiului Testament. Noi ne gândim că Vechiul Testament se termină odată cu Cartea Maleahii. Aceea este ultima carte din Vechiul Testament, dar apoi sunt 400 de ani de istorie care urmează. Ani care nu sunt ani de tăcere. Au fost numiți ani de tăcere, dar nu sunt. Sunt prezentați în detaliu pentru voi înainte în Cartea Profetului Daniel, capitolul 11. Războaiele dintre împărățiile lui Ptolemeu și Seleucid, pe parcursul a 6 dinastii, sunt prezentate atât de detaliat în acest capitol, încât criticii au trebuit să susțină că această parte trebuie să fi fost scrisă după întâmplarea evenimentelor. Nu se poate să fi fost scrisă înainte, spun criticii, atât de exact s-au împlinit profețiile din Biblie. Adevărul este că acele profeții au vorbit dinainte. A doua din 6 dinastii a Imperiului Ptolemeu, condusă de Ptolemeu Filadelfos, din grupul celor 70, în acel timp a fost tradusă toată partea aceea în greacă. Așadar, acele profeții au existat și prezintă istoria înainte să se întâmple cu o precizie incredibilă. Dar ideea este că perioada Vechiului Testament se termină cu Ioan Botezătorul. El este mântuit, dar este mântuit după regulile Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos începe ceva nou. Trebuie să înțelegem că nu toți sfinții sunt la fel. Există sfinți ai Vechiului Testament, oameni mântuiți în Vechiul Testament. Faceți o listă, nu este greu de găsit cine sunt ei. Există biserica, prin definiție, nu vorbesc de biserică ca și clădire, nu vorbesc despre anumite religii, ci vorbesc despre biserica adevărată și credincioasă. Biserica pe care Biblia o numește Eclesia, adunarea celor chemați afară. Mai există și oameni care o să fie salvați după ce biserica va fi luată. Ei sunt numiți sfinții din necaz. Oamenii care mor în timpul necazului sunt văzuți sub altar în pecetea a cincea din Apocalipsa când cărțile sunt deschise. Putem vorbi multe despre acestea, dar ideea este că oricine care crede că biserica va trece prin necazul cel mare are două lucruri de rezolvat. Mai întâi, trebuie să afle ce înseamnă cu adevărat biserica. Al doilea lucru, trebuie să afle care este scopul necazului celui mare, care este ținta lui, de ce a fost creat. Vor descoperi că se exclud reciproc pentru mai multe motive, dar acestea sunt lucruri de înțeles acasă, în particular. De aceea această arie de studiu este atât de provocatoare, pentru că nu poți să crezi o doctrină bazată pe un verset aici și altul altundeva. Trebuie să testezi totul privind întreaga Biblie și când ai o problemă de orice fel, trebuie să se completeze toate celelalte părți, să se integreze într-un întreg. Când studiezi escatologia, studiul viitorului, nu poți renunța la eclesiologie, studiul bisericii. Toate acestea sunt influențate de modul tău de interpretare a Scripturii, spune Chuck Missler. Acum aș vrea să mai menționez încă ceva pentru că sunt multe neînțelegeri. Domnul Iisus Hristos a trebuit să plece, fizic vorbind, pentru ca Duhul Sfânt să fie dăruit bisericii într-un mod foarte special. Duhul Sfânt a fost tot timpul în jur și va fi și după ce biserica va fi luată, dar nu în sensul că El îl cuprinde permanent pe omul credincios. Întregul concept nu poate fi cuprins într-o prezentare scurtă ca și aceasta, ci vreau doar să vă informez despre posibilitate și să vă las să studiați dumneavoastră Biblia, spune Chuck Missler. Duhul Sfânt a fost dat într-o formă unică bisericii pentru a o umple și a o sigila pentru ziua răscumpărării. Aceasta este ceva care l-a surprins foarte mult pe Pavel. Pavel a cunoscut Vechiul Testament. El a știut că David s-a putut ruga Domnului astfel: nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Tu și cu mine nu ne putem ruga rugăciunea aceea. S-ar putea să cântăm un cântec pe baza acelui verset, dar nu ne putem ruga acea rugăciune, pentru că Duhul Sfânt este dat fără părere de rău, spune Biblia. Trebuie să studiați 1 Corinteni 12 și 14 și așa mai departe. În acea relație specială, când Duhul Sfânt este luat, când biserica este luată, El continuă să fie Dumnezeu și continuă să fie omniprezent și să fie foarte ocupat. Oamenii vor fi salvați. S-ar putea să fie mai mulți oameni salvați în timpul necazului celui mare decât înainte. Și oricine va fi salvat, va fi salvat prin Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegem acest lucru. Pe de altă parte, avem modelele Vechiului Testament. Acestea nu sunt ceva din care poți să creezi o doctrină. Sunt doar cazuri în care folosești informații paralele pentru a crea o perspectivă. Am câteva favorite. Există mai multe. Din acestea m-am gândit că pot aminti doar câteva. Mai întâi, Enoch și potopul lui Noe. Vom mai vorbi în studiul nostru despre acest model. Apoi, să vorbim despre lipsa lui Isaac după ce a fost adus ca jertfă. Este interesant, când Isaac a fost jertfit de Avram, el este scos din istorisire până când este unit cu mireasa lui, două capitole mai târziu. Foarte interesant, acesta este un detaliu al textului într-un mod foarte profund, Geneza capitolul 22. O altă întrebare din Vechiul Testament. Unde a fost Rut în momentul secerișului? La picioarele lui Boaz. Puteți studia și toată tipologia aceasta. Apoi, unde este Daniel în cartea Daniel, capitolul 5? Avem cuptorul aprins. Unde este Daniel? Nu este acolo. Acestea sunt modele care sugerează o răpire înainte de necazul cel mare, dar lăsați-mă să aleg doar unul și să intrăm în detalii. Nu voi intra în detalii pentru fiecare, spune Chuck Missler. Sunt trei grupuri care participă la potopul lui Noe. Trei grupuri. Mai întâi, cei care au murit înainte de potop. Apoi, cei care au fost păstrați și trecuți prin potop, doar 8 oameni din întreaga lume. Acea lume se putea să fi fost peste 1 miliard de oameni. Sunt tot felul de estimări făcute de oameni. Nu au fost doar niște triburi, ci a fost un număr considerabil. Din întreaga lume, doar 8 au fost salvați. Restul au murit, au fost șterși de pe pământ. Dacă vreți să înțelegeți de ce, există o întreagă istorie în spate, dar ideea principală este că avem un grup care a fost luat înainte de potop. Nu e așa că este interesant? Cel care a fost luat înainte este Enoch. Veți zice că el a fost doar un singur bărbat. Adevărat, dar la fel este și răpirea, o singură persoană. Este trupul lui Hristos, care este tratat ca o singură entitate. Apropo, Enoch a fost născut în ziua în care evreii sărbătoresc pentru alte motive Hag Shavuot și există o tradiție. Nu știu de unde vine, încerc să ajung la sursă. Ei au o tradiție că el a fost luat, răpit dacă vreți, de asemenea de Hag Shavuot, a fost răpit de ziua lui de naștere. Eu cred, numai dacă aș putea dovedi această idee din scripturi, eu aș fi foarte interesat în asta pentru că poate fi un model pentru biserică. Biserica a fost născută de Hag Shavuot, la sărbătoarea cinzecimii. Este posibil ca și biserica să fie luată, răpită, de ziua ei de naștere, spune Chuck Missler. În toată lumea, în fiecare an, oamenii care studiază sărbătorile lui Moise din punct de vedere profetic fie sărbătoarea trâmbițelor, fie sărbătoarea corturilor. Dar aceasta este asemănător cu avansarea unei date pentru răpire, așa că nu vreau să merg mai departe pe direcția aceasta, spune Chuck Missler. Dacă ar fi să fie într-una din aceste sărbători, candidatul meu ar fi sărbătoarea Pentecostului sau sărbătoarea Cinzecimii, spune Chuck Missler. Eu cred că este doar pe jumătate împlinită. S-ar putea să vină cealaltă jumătate, Hag Shavuot, numită și sărbătoarea săptămânilor, seceratului. Acum încă ceva ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Aceasta nu este o doctrină și nu o să o găsiți în majoritatea tratatelor teologice a zilelor de pe urmă. Am un prieten care mă consideră un mistic și cred că sunt vinovat, spune Chuck Missler, dar vreau doar să vă arăt niște versete și voi să trageți propriile voastre concluzii cu privire la ce prezintă ele. Să începem cu Isaia capitolul 26, un pasaj foarte interesant. În Isaia capitolul 26, începând cu versetul 19, scrie: Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Vedeți, spune Chuck Missler, nu odaia lui, ci odaia ta. Și Biblia continuă. Căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Nu știu despre ce vorbește versetul acesta, tot ce știu este că scrie, vino, poporul meu, intră în odaia ta. Mă întreb ce fel de odei sunt acestea care pot oferi acest fel de perspective. Încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe. Până când ce va trece? Până va trece mânia. Extraordinar! Eu cred că asta este destul de interesant, pentru că Domnul o să vină să pedepsească locuitorii pământului pentru nelegiuirile lor. Aceasta ar fi mânia. Până va trece mânia, aveți odăile voastre. Stați acolo și țineți ușa închisă. Așa este în Vechiul Testament. Destul de interesant, nu-i așa? Haideți să citim în cartea profetului Țefania, capitolul 2, versetul 3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Și aceasta este o promisiune interesantă. Este o promisiune cu adevărat interesantă. Psalmul 27, versetul 5 spune: Căci El mă va ocroti în coliba Lui. În ziua necazului mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Cine este stânca aceasta? Hristos. Aici este partea ușoară. Hristos este stânca. Spre finalul episodului nostru de astăzi, ne-am uitat la câteva posibilități de modele. Haideți să clarificăm odată pentru totdeauna câteva dintre problemele pe care le întâlnim când studiem lucruri de acest fel. Problema majoră de care vrem să ne ocupăm pe scurt este amilenismul, pentru că este doctrina comună predicată în diferite religii, catolice și protestante. O altă grupare de probleme se poate exprima prin întrebarea: va trece biserica prin necazul cel mare sau nu? Așa că haideți să studiem acest lucru. În primul rând, să înțelegem întoarcerea Domnului Iisus Hristos pentru a domni. Sunt mai mult de 1800 de menționări în Vechiul Testament și 17 cărți care accentuează acest eveniment. Sunt 318 menționări în Noul Testament, 216 capitole și 23 din 27 de cărți accentuează ideea că Domnul Iisus Hristos va veni înapoi pentru a domni peste întregul pământ. Nu să domnească în inimile noastre și idei de felul acesta, ci să conducă pământul, să domnească de pe tronul lui David, spune Chuck Missler. Aceasta a fost promisiunea arhanghelului Gavril dată Mariei în Evanghelia după Luca în capitolul 1. Tronul lui David nu a existat în zilele acelea. Pentru fiecare profeție cu privire la prima venire, sunt alte 8 profeții care se referă la a doua venire. Este un eveniment foarte bine documentat, foarte bine precizat dinainte. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre Israel și biserică și vom discuta despre escatologie, știința vremurilor din urmă.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.